Aritzagirre, egunon.
Egunon.
Ura da bizitzaren funtsa eta bere berme ezinbestekoa, oinarrizko lengaia, baina jarraituko aldu publikoa izaten edo pasako da ura ere jabetza pribatura. Berez, gaur egun baote da guztiz publikoa, guztion eskura dagoena behintzat badakigu ezetz Nazio Batuek oinarrizko eskubidetzat jotzen duten arren. Eta aste honetan aritz, alarmak piztu dituena izan da, Wall Streetek hartutako erabakia, ura indize finantziero bat gehiago bezala identifikatzekoa, balio ekonomiko bezala kotizatzen hasi izana.
Bai, ilargira iritsi gineneko esaldia hartuta, urra txiki bat akaso, baina zirrikitu bat finantza merkatuentzat gerora aurrera pausu handiago bat izan daitekena, eta zenbait adituren iritziz gaizki kudeatzez gero planetarentzat atzera pausu ikaragarria. Indizaren izena Nasdaq Bedes California Water Index, NQHBO izkiekin adierazten dena, prezioa burtsan jarri dutena ia 500 euro 1,4 milioi litro bakoitzeko. Esperimentu mugatu bat da, soilik Kaliforniako ure eskubideen prezioa adierazten duena, kontuan hartuta Kalifornian nekazari enpresa handiak daudela urtean 50 bilioi dolar mugitzen dituztenak, Estatu Batuetako nekazal jardunaren 9%. Beatriz Plaza Ekonomia Katedraduna.
Oso esperimentu mugatua da, bakarrik izango da Kaliforniako uraren salmenta, ez da merkatu txikia,
Titulu edo balore hori burtsan erosita ez duzu ura erosten, baizik eta ur kantitate jakin bat erabiltzeko eskubidea eta etorkizunerako merkatuan.
Kaliforniako nekazari batek aldauela gaur erosi 12 hilabete barru produzitu edo hornitu engo dan ura.
Wall Streetetik diote nekazariendako badela ziurtasun agiri bat, merkatuak lagunduko duela lehorteek edo ure eskasiak eragin ditzaken prezio gora beherak kontrolatzen eta egonkortzen. Alegia, etorkizuna ezaguna ez den horretan merkatuak emango diela egonkortasun ziurtagiri hori.
Pentsatzen badabe igual 3 hilabete barru lehortea egongo dala, prezioa bikoiztu egongo dala, aldabe momentu honetan erosi merkeago ur hori.
Bueno, oso ongi esperimentua, baina zein da arriskua, esperimentu honek ateak zabaltzen dizkiola beste tokietan ere berdina egiteari, eta orduan merkatuak eta diruak azkar gurutzatzen dituen herrialden mugak ikusita.
Mugatu itzen badere, esperimentu hori, ondo. Baina honek beti dekia arrisku bat, eta honako esperimentu bat martxan jartzen danean, arriskua da beste tokietan be esperimentu berberak martxan jartzen. Merkatu pribatu baten kotizatu dela ure, ondasun pribatua dan moduen, Orduan uraren konzeptua era bat aldatu da.
Iñaki Antigüedad hidrogeologian katedradunak garbi du, merkatu ez dela oinarrizko lengaien prezio arautzeko tresna, azeria oilategiaren kargu uztea litzateke.
Eskubide horiek nolabait transferitzeko batetik bestera, bordun prezio bat ezarri horretarako. Izan IBEX 35 edo izan Wall Street, merkatua ez zuten pentsatu inondik inora ere, estrategiko eta ezinbestekoak eta mundu osoan ondasun komunak diren hoiek nolabait modu egoki batean banatzeko edo kudeatzeko. Hori ez da merkatu honen helburua. Da, gehiago privatizazio bidean jartzea eta hori oso arriskutsua da.
Euskal Herriko Unibertsitateko bi irakasle hauek garbi dute uraren kontrola eta gestioa publikotik egin behar dela.
Ural, baliabide bezala, ondasun pribatu bezala ezin da ekonomikoki gestionatu. Eta usta ideologia. Hau da, ekonomiaren oinarrizko arau bat.
Hori da ustea, salerosi zer hori eta presioa eta ustea, baina ez eragile guztien artean, horretarako publikoak egingo luke hobeto, zeteno daukagu publikoaren gainean nolabaiteko sarbide bat edo, ez, herritarrak garen neurrian, merkatu esaten dugun hori, dago gobernuen askoz ere gainetik, askoz ere urrunago, askoz ere ilunago, zuk uste duzu gure baserritarrak, berdin da, haundienak eta izan dere, nekazariak, araba, nafarroak, zuk uste duzu aukera izango dutela hor kotizatzen ari den horretan esku hartzeko edo, merkatua ez dago txikientzako prestatuta.
Eta uraren espekulazio hori nola gertatuko litzateke berez ura baliabide bezala estatuen esku badago?
Jabetza publikoak jarraituko luke estatuen esku, bera ustiatzeko erabiltzeko eskubide aldiz, pasaliteke esku pribatura. Orain ere hala da, nekazari eta enpresei ur kantitatea jakin bat esleitzen zaie, beren erabilpenerako, baina arriskua da, ur hori prezio jakin batean jasotzen duten nekazari horiek gero burtsan, prezioa igotzen bada, ez ote duten ba berai daukaten eskubide hori beste eginkizun batzuetarako erabiliko.
Ematen dena da eskubidea ur kantitate edo volumen bat erabiltzeko. Ez uraren jabetza. Hori ez, baina zu zenbatetan pagatuko zenidake niri nik neure parte bat zuri ematen badizu. Abitu, ba, ni behar dut golf zelai itzel baterako. Ba, prez nago zuri erosteko presionea. Eta nekazariren batek, esan dezake, porzako kultiboak diru gehiago atarako dut oneri pasata transferituta nire eskubide hori.
Eta gero datoz, ba, orain etxe bizitzen zalerosketan, bestelako inbertsioetan dirua pilatzen duten inbertsio funtsek uran inbertitzeko tentazio izan dezaketela. Kontuan hartu behar baita, lehengai preziatua litzatekela ura bere ezaugarri jakinengatik.
Ikoiztu itzen bada prezioa, ba, nik bardin edatzen dotzure. Igo itzen bada prezioa eta bardin mantentzen bada kontsuma, ba, ikusten da espekulaziorako ondasun aproposa dela, ez?
Ura gainera espekulaziorako lehengai preziatua litzateke eta finantzieroki gestionatu behar den momentuan ezin da adibidez diamantea edo urrearekin alderatu.
Diamanteak eta ura ez da ondasun berbera. Diamanteak esate baterako garestitu egiten direnean nik erabakineke diamanterik ez erozkia. Baina urera zorista gartazen. Garestitu egiten bada nik bardin edan behar dutude, enpresak bardin kontsumitu behar dabe ure.
Ez da petroleoaren kasuan bezala gestionatu.
Biziliteke o petroleorik gabe. Petroleorik ez badago, izan daitezke eguzki energia ikatza badira petroleoaren ordezkoa direnik. Egurra ere izan da energia, edo gaur egunean berriztagarriekin badaukagu eguzkia, badaukagu aizea, badaukagu hidroelektrikoa, baina ura sekulan ez da inon egon zibilizaziorik ura izan ez duenik. Ura ez dauka ordezkorik.
Nazio Batuek bere deklarazio eta agiri ezberdinetan, irizpide bezala jarri dituzte bost ardatz planetaren jasangarritasunerako.
Benetan sinistuko bagenu, gure planetako mundu guztiak iraunkortasun bidean ibiliko direla eta hori horrela balitz helburua zein izango litzateke. Zaten zuen, leku guztietan bost zutabe funtsezko bete egin behar dira. Eta publikotik bete ere. Nekazaritza, elikagaiak direlako, ura, energia, osasuna, eta biodibertsitatea.
Ba, ura da pribatutik orain arte esku hartu ez den bakarra, eta antiguidaden ustez Wall Streetenak zabaldu du zirrikitua. Bere ustez kezkatzekoa da lehen enpresa, sektore eta erakunde ezberdinen artean banatu eta arautzen zena, orain esku gutxi batzuetan biltzen dela.
Izen horiek berdin agertzen dira, petrolioa izan, orain ura izan, garia izan, urrea izan, elikagaiak izan, digitala izan. Hori da aldatu dena, berdin da, iparrego hemisferioan, ekialdean, mendebale, berdin da. Jende guztiaren bizimodua ari da baldintzatzen eta hor publikoa inundik ere ez da azaltzen.
Eta antiguedadek dio arriskua uste baino hurbilago dugula, adibidez Euskal Herrian, urpartzuergoak eta erakunde publikoak nagusi bai badira, baina, berak dio, egin dira privatizazio saiakerak, ez uraren jabetzarena, baina bai, berau etxera, sorora edo enpresara helarazteko eskubide, azpigitura eta baliabideen gestioan.
Legez, kudeak eta publikoa eta municipal edo municipal gainekoa izan da ere, gero egunerokoan zure zerbitzu gehienak privatizatu egiten badituzu, zerbitzu hoien kudeaketa eta Espainian herri askotako kudeaketa pribatizatu inda, baina ez bi hiru lau urterako proba modura. Ez, 70 urtetarako. Eta zein da batzuen, putre batzuen interesa horretan. Bale, zukeman, baina gero, instalazioak aldatu behar direnean, edo instalazio berriak egin behar direnean, eta neuk esango dut noiz egin, negozio ez da kudeak eta berartzea, baizik eta kudeak etarekin batera, datozen urtetarako kriston inbertsioak egin behar dira. Neuk esango dut zeinek egin, zeinek diseinatu, zeinek kudeatu berriak ere, eta duen hor mafia bat dago.
Uraren kotizazioa Kalifornian esperimentu gisa abiatu dute, etorkizuneko balore bezala, ze ondorio izan ditzakela uste duzuzuk, Javier, nola ikusten duzu mugimendu hau?
Ba, mugimendu hori oso arriskututa ikusten dut nik ere, eta bueno, publikoa zertan eta zer ez den ere ba, erabakitzea garrantzitzu litzateke, eta denborarik ez dauka gaunez.
Badoko ondini pixkatxo bat.
Bai, bueno, bai. Ba, bakarrik ikuspuntu historikoa ora joko nuke, ikusteko ba, nola beste eredu batzuk gure historian izan diren ba, erakusgarri, eta hain zuzen ere eredu horiek dira ba, publiko ulertzeko beste modu bat, ba, ekonomia sozialetik gauzatu izan direnak, eta modu oso rudimentario batean Zumaiara joan da, hor ikusiko dugu Bonifazio Etxegarai, ba, jasotzen, nola Zumaiko ibaiertzetako lur jabek nola antolatzen ziren, ba, orko urolako ezkerraldeko urak eta nola gestionatzen zituzten. Beste ondori batzuetarako, uholdeak eta tozetozenerako, edo ba, ba, urestatzeko euren hortuak edo baratzak, eta bar, baina oso adibide praktikoa. Hau da, espekulaziori gabe, elkarlanean, garai batekoa nahi di edo ermandade horietatik, ba, gaur egun ere ekonomia sozialetik ere ba, publikoa zer den hori oso eztabaidagarria da, eta mereziko luke azterketa sakon bat egita horren inguruan.
Kontuan hartuta, klima aldaketaren ondorioz, orain arte ura izan baldin bada oso ondasun preziatua, aurrerantzean are preziatuagoa izango dela, era ontako esperimentuekin, Ramon, agian bakarren bat terrenoa prestatzen ari dela?
Bo, terreno honetan gabiltza ja. Joaten bagara edo zein dendara eta erosten badugu litro bat ur, aurkituko dugu seguraski marka betikoa, gure alzolakoa edo, baino batzutan joaten gara irakurtzea letra txikia eta aurkituko dugu ja ur hori Coca-Colarena dela, edo Danonena dela, eta bar, multinazionala ja negoziontan sartuta daude. Nei harritu dit, Kalifornian sortzia eztabai dauzen, eta Kalifornian zerbait baldin badago, da izugarrizko harremana uraren amankomuntasunari buruz. Eta honetaz norbaitek zerbait gehiago nahi badu jakin, komendatuko nioke Eleanor Ostronen liburu bat, erderaz dago El Gobierno de los Comunes, Coming and Common. Eta oso interesgarria da, zen eta ez da bakarrikan ura, seguraski honen atzian dago politika gintzan beste modu bat gizarte antolatzeko eta desestrukturatzeko, zen eta honen atzian azkenen zer dago espekulazioa, beste ez, prezioaren espekulazioa.
Bai, ikustete elkarrezketatuek oso argi adierazi dute, arriskuak hor daude, gero ezakitena da honek ze bide jarraituko duen eta zenbateraino ezabaldu daitekeen, baina nik uste dute esaldi oso laburrean esan duela Iñaki Antiguedadek, ez urak ez dauka ordezkorik eta behar bada horregatik are, bueno, ez dakit, esteptikoago edo tentua handiagoarekin hartu beharko genituzke halakoak.
Eta ziurrenik horrexegatik esaten da, urak nazioarteko gerrak piztuko dituela etorkizunean, baina hainbeste nabarmentzen estena da, gatazka horiek indarrean daudela jada aritz, eta ura dagoela baitere, iraganeko gerra ezagun askoren atzean.
Bai, adibidez, Ramon ikustuta adirazula Coca-Colarena, ba, Coca-Colak bere salmenten 9% urari esker, urren botellatuari esker lortzen du. Nazioarteko gerrak, ekialde hurbilean batez ere, Israelen mugimendu militarrak beti etorri dira urkudeaketari lotuak. Gerra gehienetan, ez da akaso ura faktore nagusi bezala aipatzen, baina beti dago, zeharkako faktore edo bigarren, hirugarren faktore bezala. 600 gudan, Jordan ibaiaren gune estrategikoa kontrolatu zituen, Golan gainetan dago, Jordan ibaiaren sorburua, Zisjordaniako lurrazpiko urak kontrolatzeko maniobratan ere, Israelek aintzindaritza hartu du, Irakeko gerran Tigris eta Eufratesen urpresak izan ziren, Estatu Batuetako armada kontrolatzen lehenbizikoak petrolioarekin batera, eta gero Estatu Islamiarrak, eta Turkian berdin Kurdistanekin, eta Turkeko urtegi handiak bestetik, Turkia, Siria eta Irak jarri ditu aurrez aurre. Egipton Niloko ibaiko urak gatazkan ditu Etiopia, Egipto bera eta Sudan, eta Afrikan, ba, gerra izkutuko bat badago, Mozambik eta Zimbabueren artean, Zambezi ibaiaren kontrolagatik, ean pizten diren, eta azkenik Mexikon ere hildakoak izan dira protestan, ba, Estatu Batuek eramaten duten ur ezberdinengatik, Chihuahua mugan.
Eta uraren espekulazio honek, nori egingo lioke mesede, Javier?
Botere zuenei betiko moduan, argi dago, jendea gozez eta egarri ziltzen da, egunero milioika pertsona ditzen dira, eta ez dugu ezer egiten, eta ez bakarik urarekin, janariarekin, hori ez da albistegietan ateratzen, baina guk badakigu, zenbait lurraldetan jendea gozeak hiltzen ari denak, ba, ikusten duela begibiztan, adibidez, artoa, ekoizten, produzitzen, eramateko, zenbat beste herrialde aurreratu batzuetara energia egiteko, eta claro, gero energia hori jasangarria da, oso polita da, eta aldamenean hiltzen ari dira. Eta urarekin gauza bera gertatuko da, bide horretatik jotzen badin bada.
Solase aldia errematatzeko entzule batek bidali digu mezua, Mutrikuko natur taldeko Rafak bidali digu esanez, ibaiak lege zorrotzagoekin babesteko.
Deban daukau manantial bat, eta bertan ura agentziak zaindu beharko luguna, hilerri berri bat jarri diote bere justo 20 metro gaineago. Osea, manantialen gainean hilerri bat. Gauza horrek ezin leikela da. Zuzendu behar da lehengo ur agentziaren funtzionamendua. Funtzionariak behar du legea betearazteko, ez gaur egundakan egoera, eta benetan serio hartu behar da gai guzti honek. Itxasoa ikusten dugu euria dan bakoitzean marroia. Errekak datoz marroi. Eta hau politika global bat behar da guzti hau konpontzeko. Pribatizau, azkenean zikintzen doanak erreka pribatizatzen du bere mesedetan.
Bueno, urarenak ematen duela ba, zer pentsatua eta zer aztertu ugari. Eta gaur tartetxo bat eskainiko diogu. Eskaini diogu. Aritzagirre eskerrik asko.
Gero arte.
Eta Ramon Ideas, Javier Arrieta eta Iraia Oiarzabal, zoi ere eskerrik asko.
Eskerrik asko.